З властивою мені емпатією змушений спитати, а що сталося? Може, ти би розповів?
Та ні, ні. Нічого конкретного.
Я можу якось зарадити,
загальний
допомогти?
Настрій. Ні, ні, ні. Ну, хіба дійсно, якщо хочеш, можемо зробити, типу, як темою випуску. Чи шматочком випуску з обговоренням теми.
Ну, давай, давай.
Давай. Ну, добре.
Говори, можу. Виговорюйся.
Така привіт вам, безкрайні степи.
А, привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 133-й випуск в місто Жера. Словотоку про здорове споживання в місті. Сьогодні з вами я, Олег Самельник, та Ігор Солодрай. Привіт, Ігоре!
Привіт, Олексо, привіт усім. Сьогодні у мене немає нічого для в місто Жера, зате у Олекси цілих 8 одиниць в місту. Правильно я бачу, Олексо?
Так, і всі такі розкішні. Я так верещав, я... О, ні, 9.
Ага, 9, добре. Тому, та, у нас сьогодні практично повністю випуск буде «Радимо спожити» від Олекса Мельника. А я буду ложкою дьогтю в бочці меду, тому що в мене не дуже гарний настрій останнім часом. І я хотів би з Олексою, ну і зі слухачами, з усіма, я думаю, це багатьом може бути цікаво, обговорити таку тему, як нігілізм. Олексо, як ти ставишся до нігілізму? Точніше, чи переживаєш ти нігілізм?
Я знаю переклад «аннігіло» з латини,
так.
Але я не, ну, в ніщо. Тобто аннігіляція – це повне знищення, нічого не лишилося.
Так.
Це колапс системи, там, все таке. А що таке нігілізм? Це не приймати ніщо?
Ні, насправді, давай ми, щоб нікого не обманювати і нічого не придумувати, я просто зачитаю визначення з Вікіпедії.
Добре, доки ми не почали відбивати людям настрій, я хочу поділитись новиною. Вчора вийшов 7-й випуск «Шлюбних ігор», а ми говоримо про секс. І все. Все, що вам треба знати.
А цікаво говорити про секс чи тако?
Ну, дуже цікаво. Ділимося власним досвідом.
Добре, добре, треба обов'язково послухати, та. Добре, а ще, може, там коротясики якісь, не знаю, там, може, ти ще один комікс написав?
Ні, в мене нічого такого не сталося, живу своє дуже класне життя, всі заздріть.
Ага.
Віджив Великдень і з захватом зміг втриматися, тому що у мене після Великодня завжди по інерції я ще якийсь час жиру. Тому що, ну, та що вже там, тип, всі порядки, раціони, та забий. Іди, он ще ту паску доїш, а он ще ковбаса, диви, скільки її лишилося. І ти метеш, ну, бо ж є. А я взяв і залишки великодньої їжі розписав на 3 дні.
Вистачило? Точніше, не так, не лишилося?
Ну, лишилося ще 3-й день сьогодні, після Великодня.
Ні-ні, я маю на увазі, ти розподілив усе, що залишилося на 3 дні. Після цього нічого не залишилося.
Так,
окей.
Так. Ні, після цього нічого не залишиться, ми ще
добре
харчуємося. Я там один прийом їжі заклав новий, ну, коротше. Я зміг вийти, я зміг стриматися, я дозволив собі їсти, пити все, що було на столі в необмеженій кількості. Але я не зміг багато, тупо не влазиться в мене. От я відчув, що воно вже стало мені під горлянку і все. І я зміг зупинитися. Як наслідок, ніяких змін по габаритах, по вазі. Ні в мене, ні в дружини. Ну, класно. Ми нарешті, здається, після 15 років випрацьовування режиму змогли бути стриманими у своєму споживанні. І вмістожерська метода цьому теж сприяла. Бо ми розвивали психологію сприйняття інформації і разом з тим розвивалася психологія самого харчування.
Угу, так.
Воно одне з іншим пов'язане неминуче.
Ну, ти знаєш, я, до речі, чув таку ідею, що з точки зору живої істоти, яка потребує їсти для того, щоб жити, немає, функціонально немає різниці між їжею і знанням, де їжу можна здобути. Так?
Угу.
Ну, тобто, між їжею і інформацією принципово немає різниці, виходить, якщо подивитись на це з такої перспективи. Тому в тому, що ти кажеш, є дуже багато сенсу. Так? Те, як ви харчуєтеся, пов'язано з тим, як ви споживаєте інформацію, і навпаки.
Так.
Здорове має бути і те, і те.
Добре, то що там у тебе?
Добре, ну повернемося до нігілізму. Отже, відкрив Вікіпедію, читаю. Нігілізм – світоглядна позиція, суть якої у ширшому значенні полягає у ставленні до будь-якої речі або людини як до нічого. У вужчому значенні – заперечення існування об'єктивної основи для моралі або суспільного порядку. Тобто... Ну, тут трохи дуже хитро написано, але...
То я нігіліст? Я нігіліст?
Може бути.
Курва, я й не знав до сьогодні. Ну, тобто, я вважаю, що дійсно немає об'єктивної підстави для... Як ти там сказав? Для моралі?
Об'єктивної основи для моралі або суспільного порядку.
Нема, це все суб'єктивна домовленість.
Так. Але, що я мав на увазі, коли я говорив нігілізм, це така, ну, теж світоглядна позиція, але тут проблема не в лише в запереченні об'єктивної основи. Я бачу проблему в наступному кроці, який часто робиться. І він полягає в тому, що нічого не має значення, життя не має значення, нічого з того, що ми робимо, не має значення.
Так.
І далі відбувається дуже такий хитрий хід, дуже часто, ну, якщо спілкуватися з людьми на цю тему, вони починають розказувати, от, все це так безглуздо, все світ загине через скількись там трильйонів років, яка різниця, що ти будеш робити, якщо через тисячу років тебе ніхто не пам'ятає. Ну, така, отакий настрій, так, коли ти з кимось спілкуєшся, тобі це говорять.
Ну, і що?
І робиться такий стрибок.
Так, але і це не має значення. Ну, просто
так от,
і,
слухай,
і оці думки не мають значення.
Так, робиться такий стрибок, і тому я можу робити все, що завгодно. Тому що це все одно не має значення.
Так.
Ну, тобто, наприклад, такий от нігіліст може прийти до тебе з твоїм вмістожирянством і сказати тобі, Олексо, твоє вмістожирянство не має ніякого значення. Яка різниця, ти споживаєш контент добре чи погано? Яка різниця, набрав ти 5 кілограм чи скинув? Це все не має значення.
О, чоловіче, о, це все потякання лінивих срак, нікчемних, безпорадних людців, які не можуть дати собі ради. Повір, я знаю, про що йдеться, тому що я так само заперечував і розказував, що все це безглуздо і не потрібно. Але моя метода споживання вмістів, вона потрібна для того, аби поліпшити якість мого життя. Поліпшення якості мого життя позначається на моїх заробітках, на тому, як я отримую задоволення, наскільки воно вичерпне і наскільки довготривалий ефект цього задоволення. Це все важливо, просто для моєї радості. Моя радість важлива для мене.
Так.
І це єдина об'єктивна реальність, яка у мене є. Все інше дійсно не важливо. Все інше безглуздо і безцінне.
Так, я розумію, про що ти говориш. Так, і, ну от, як я бачу, ти просто, ну, люди, які кажуть, що нічого не має значення, і тому я можу робити все, що завгодно, і немає сенсу докладати зусиль, так, по суті вони це кажуть.
Угу. Ну-ну.
І мені здається, те, що ти кажеш, що вони ліниві сраки, це, напевно, правда, але тут гірша проблема, як на мене, тому що вона полягає в тому, що ці люди здатні бути не лінивими сраками, але вони дійсно не бачать сенсу, чому воно того варте, так? Чому все-таки варто робити своє життя краще? Розумієш?
Так, а чого тебе це обходить? Хай вмирають.
А, ти в цьому... Ти так
мислиш? Ковдрою.
Ні, це, звісно...
Ну, тобто... Це не мій клопіт, хай собі гниють.
Ну, окей, так, добре, це теж приймається, але в твоєму житті, Олексо, є люди, до яких тобі не байдуже?
Є.
Окрім тебе.
Нема.
Нема? Серйозно?
Нема.
Ні, ну чекай, ну а дитина твоя, наприклад?
Ну, я інстинктивно потребую про неї дбати, але ні, ну це все награне, це все напускне, це гра, яку я прийняв. Але насправді я в разі чого рятуватиму себе, а не дитину. В жертву я себе не приношу задля дитини.
А ти їй таке казав, хоча, мабуть, не треба.
Та казав, ну, і її так вчу. Подбай про себе насамперед.
Ага, навіть так. Ні, ну це уже дивно трохи, але най буде, добре. У моєму житті є люди, до яких мені не байдуже, і мені сумно від того, що людина так думає або так поводиться. І... Що мене гнітить в цьому всьому, що мені навіть вмістожирянство тут не допоможе, тому що я не можу змусити людину захотіти подивитися на світ по-іншому. так? Ніяк. Ну, це дуже складно зробити.
Я це переживав, Ігоре.
Так.
Те, що ти описуєш, я цим страждав.
І як?
Але от я в одному з випусків «Містожера» розповідав про те, що люди – це теж контент, і їх треба фільтрувати і викидати. І от я позбувся таких людей, які були для мене тягарем. Зараз іноді мене накриває бажання комусь допомогти і змінити бачення цієї людини. Бо людина ходить і без кінця ниє, що все пропало, нічого, ну, та, ну нігілізм, та.
Та.
Все марно, всі контенти погані, всі люди погані, все кепсько. І ти хочеш поділитися з людиною радістю, бо в мене її реально забагато. Я всю цю радість почерпнути не можу. Мене так переповнює задоволення від життя, що я не можу заспокоїтися. Я готовий бути донором.
Ну, 133 випуски в «Містожера», тому доказ, так.
Так, ось. Але це марно. Це марно, тому що людина в захваті від цього стану. Люди люблять бути нещасними. Нам це подобається.
Угу.
Це в довготерміновій перспективі приносить більшу насолоду, аніж короткі спалахи задоволення.
Тобто, по суті, твоє рішення...
Лишити їх.
Що оскільки ти не здатен нічого зробити з цим, то й не парся, так? Якось так. Це, по-моєму, в цього теж є...
Здатен, Ігоре, я здатен, просто не зобов'язаний. Бо поки я цим займатимуся, я втрачаю здатність отримувати своє задоволення.
Так, 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 чекай, ти то трохи розрізняй. Тобто ти думаєш, що ти здатен, просто ти вважаєш, що воно того не варте.
Так.
Та як я описав проблему... Та як я її бачу, це що інколи оці люди, на яких тобі не байдуже, вони не хочуть, ну не те, що не хочуть, вони не можуть змінити свою перспективу на життя, і через те вони не хочуть докладати зусиль. І ти не можеш змусити іншу людину хотіти чогось, правильно?
Ну.
Так?
Так.
Ось, а ти кажеш, що ти здатен щось з цим зробити, то що можна з цим зробити, якщо людина, ну, це знаєш, це як ти не можеш допомогти тому, хто не хоче допомоги, так?
Ну, мені в цьому ще Ніцше дуже допоміг. Я коли читав «Так казав Заратустра», то мене прямо накрило. Я розумію, чому нацисти так запалилися, схвилювалися від цієї книжки, бо там про це говорилося, що «подбай про себе». А ті, хто тонуть в болоті, мають витягти себе самі з болота.
Угу.
Якщо вони цього робити не хочуть, то не твій клопіт, не тебе це обходить. Ти сам себе витягуй. Зміг – молодець. Не зміг – то тільки ти в цьому винен. Це от одна з ідей. Я дослівно, звісно, Ніцше зараз не цитую. Це одна з ідей, яку я почерпнув з цієї книжки. І вона сильно змінила моє життя. Я став жити краще.
Угу. Я зрозумів. Тобто ти просто, по суті, вичистив своє життя від таких людей.
Так.
Навіть якщо це був хтось близький.
Ну, навіть не вичистив, вони лишилися в моєму колі, але я не лізу в їхнє життя. От і все.
Угу. Зрозуміло.
Вони, я продовжую з деким із них підтримувати стосунки, і це не без насолоди стосунки, тобто мені ці люди приємні якоюсь мірою. Лиш коли вони починають оце своє... Ниття.
Завивання.
Так, я вимикаюсь, припиняю їх сприймати, все.
Ясно.
Я в безпеці.
Ну, насправді, приблизно такого ж висновку прийшов і я, тільки я ще не, мабуть, не набрався рішучості дійсно це виконати, так? І не паритись.
Угу.
Але хотів ще одну річ зачепити. Так цікаво, коли починається оце ниття про те, яке життя не має сенсу, чомусь дуже часто згадується про всілякі проблеми в світі, так? Там, що там, не знаю, ліси вирубаються, планета помирає, тварин убивають, які люди жахливі, так? Отаке щось.
Угу.
І мені спало на думку таке, що коли оця людина, яка каже, що нічого не має значення, починає обговорювати ці проблеми, то в цей момент... Вона надає їм значення.
Так.
Ну, тобто, якщо ти кажеш, що ліси вирубують, як же це погано, то іди й борися з тим, щоб їх не вирубували. Ну, наприклад. Це ж логічно.
Так, але ж людина говорить це не з тим, щоб зупинити. Вона не вступає в опозицію з цими явищами. Вона кайфує від страждань. У нас є такий захисний механізм нервової системи, при якому ми отримуємо задоволення від того, що ми страждаємо. Ну, тобто відбувається компенсація. І чим більше наше страждання, тим більше у нас компенсація. І люди залежні від цієї насолоди. Це мазохізм.
Окей, але... Ну, тобто ти хочеш сказати, що немає щирих нігілістів, так?
Немає.
Вони нігілісти
немає.
Тільки до тієї міри, що це приносить
немає.
Їм оце мазохістичне задоволення?
Так. Пальці в двері, і людина відразу перестає займатися цим. Ну, добре, зараз я, звісно, наїжджаю на зону, де у людей депресія.
Ну, так, це ж теж проблема.
Депресія – це серйозно, і це не можна заперечувати, і це не можна вилікувати пальцями в двері. Депресія залишиться, ще вона помножиться від болю. Але якщо у людини не депресія, якщо в неї не є якась патологія мозку, при якій от просто баланс хімічних речовин не дозволяє людині відчувати радість чи насолоду.
Ну, ти бачиш, як, наскільки я знаю, діагностика депресії – це теж дуже складно, тому що дуже важко розрізнити, зокрема, що у людини просто важке життя, а не депресія, так? Ну, наприклад, там в людини хтось помер, її звільнили з роботи, в неї немає грошей, в неї все погано, і вона сумна. Ну, ясно, що вона буде сумна в таких умовах, правильно?
Ну, якщо можна лікувати не медикаментозно, то, мабуть, що не депресія.
Ну, от, не знаю, я думаю, багато...
Якщо можна просто з людиною поговорити і налагодити психологію, ну, вправити мозок.
Ну, тобто ти хочеш сказати, що люди, які звертаються, наприклад, до психотерапевтів і лікуються там 2 роки, так, наприклад, і виходять з депресії, то вони не були хворі? Ну, не знаю. Ну, тобто, тут дуже складно стає, сіра зона.
Ну, та. Ще раз, я серйозно ставлюся до проблем депресії, так що не треба мене ні в чому звинувачувати.
Ні, я не звинувачую, я хочу сказати просто, що нам легко створити оцю категорію депресія, так, і в неї, ну, і казати, що от є люди, які по-справжньому хворі, а є люди, яким просто треба взяти себе в руки, так?
Ну.
І проблема в тому, що дуже складно розрізнити між цими людьми. Буває.
Добре.
Буває складно, буває не складно.
Так, а чого ти зажурився? Хтось у тебе ниє в оточенні?
Ой, та в мене в оточенні багато хто ниє, просто ж я ж за натурою...
Може заздрить, що ти виїхав, чи що?
Приблизно такий позитивний, як ти, але мене особисто засмучує найбільше, що я розумію, що я не здатен переконати людину, що вона помилково дивиться.
Тебе гнітить твоя безпорадність?
Саме так. Мене гнітить моя безпорадність. Ось. Але я...
Добре, так але ж будь нігілістом, це не має значення.
Ні, це має значення для мене.
Яке?
Я не хочу бути безпорадним.
Ні, так змирися з тим, що ти безпорадний. Згадай, скільки непрочитаних книжок ти залишиш померши. Скільки би ти не прожив.
Ну, давай, добий мене.
Ну, просто все марно. Ну, я не розумію, чому інші люди не можуть прийняти позицію, що все марно, все безглуздо, ні в чому нема сенсу, тому залишається тільки радіти. Ловити момент і все.
Ну так цю твою ідею ж теж можна взяти до абсурду і там накачатися якоюсь наркотою і померти за 2 дні, знаєш?
Ну можна і так. Ну а хто ж заборонить тобі?
Ну, ні, ну це досить складно, мабуть, реалізувати, треба знати людей. Але, я не думаю, що брати на озброєння оце, що ти, що все не має значення, це конструктивно. Тому що навіть ти, коли кажеш, оскільки все не має значення, то має значення твоя радість. Ну, вже бачиш парадокс тут, так? Тобто,
ну, та, нелогічно, а вже ж.
Ти все одно виділяєш якісь речі, які важливі.
Повний нігілізм передбачає відсутність будь-якого руху і припинення життя.
Саме так.
Якщо ви не припиняєте життя, ви не нігіліст. Не обманюйтеся, вам щось таке важливо. От за це і хапайтеся. За те, що важливо. І отримуйте від цього радість.
Ну, якось так.
Курва. Не зліть мене.
Так. Тому так, просто треба, щоб якось, ну, оця річ, якій ти надаєш значення, так, вона має бути позитивна.
Конструктивна.
Конструктивна. Ну, навіть якщо ти вважаєш, що світу срака, то зроби так, щоб світу була менша срака.
І вона має бути в межах твоєї досяжності.
Так.
Вона має бути в зоні твоєї відповідальності. Будьте, курва, відповідальні. А вони хочуть нити про глобальні процеси, на які вони не впливають, хоча ми всі можемо впливати на глобальні процеси, але вони вірять, що вони не впливають на ці глобальні процеси і знімають з себе відповідальність. Ну, це не нігілізм.
Я думаю, до речі...
Це те саме, що віра в Бога, перенесення відповідальності на щось більше, що від тебе не залежить. Не я приймаю рішення в моєму житті. Вони, оті, хто змовилися.
Так, це дуже поширена тема, так. Хотів сказати, що оця мова про глобальні проблеми, про які дуже важко сказати, що ти на них впливаєш, я думаю, ці теми, вони тому і привабливі, тому що про них легко казати, що ти на них не впливаєш. Так?
Угу.
Тобто, коли в тебе такий настрій, що я нічого не можу, я ні на що не впливаю, все не має значення, то це дуже такий простий спосіб показати свою безпомічність. Так?
Та, це брехня, бо ти можеш прибрати у себе в хаті, ти можеш помити своє тіло, ти можеш потренуватися, ти можеш впливати на політичний процес у своїй державі, бо ти можеш брати участь в голосуваннях, можеш брати участь в діяльності якоїсь партії, купа партій приймають купу добровольців. Ти можеш бути волонтером, можеш бути учасником громадської організації, можеш допомагати годувати бідних при церкві. Існує купа способів, де ти можеш бути важливий, потрібний, де тобі раді, де є купа людей. Але ти не хочеш.
Ну так.
Ти цього не хочеш. Ти всім брешеш, скотиняко, що тебе там щось переймає, якийсь голод чи хвороби в Африці. Ти переймаєшся тим, що горять коали десь там в Австралії. Ти брешеш, що переймаєшся.
Ух.
Бо ти просто не хочеш брати на себе відповідальність.
Можливо. І от моя ідея, чого те, що я кажу, що я не хочу бути безпорадним. Я не хочу бути безпорадним в тому, щоб переконати цих людей, що вони можуть на щось впливати. Оте все, що ти описав.
Угу, так.
Що те, що вони кажуть, що вони нічого не можуть, нічого не має значення, це неправда. От, але я знаю, що в цьому ж і найбільша біда. Я впевнений, що тисячі людей, чи там сотні людей, які прослухають цей подкаст, якщо вони мислять так, то від того, що вони нас послухають, вони не змінять свою думку. І оце дуже сумно для мене. Ну, отаке. Але, давай, щоб я не був тут зовсім уже дьогтем, контрастна така річ, протилежна абсолютно. Я нещодавно послухав подкаст, на жаль, я забув ім'я цього дядька. Ну, в Джордана Пітерсона є подкаст, він там інколи спілкується з всілякими людьми. І є такий сайт, називається humanprogress.org. І вони там публікують різноманітну статистику на тему того, як стало краще жити у світі порівняно з історичними часами. І там просто стільки всього. До речі, про ліси. Ти знав, Олексо, що... як це? Зелені? Ні, не зелені. Ну, типу, лісів?
Ну.
Території, покритої лісами, стало більше за останні 30 років, ніж було скількись там 100 років назад.
Ну, це ж чудова новина.
Це ж чудова новина, так.
Я знаю, що у нас і викиди вуглецю зменшилися, і екологічна катастрофа, коли ми мали кіньми засрати вулиці міст, відвернута, ага. Бо ми перейшли на двигуни внутрішнього згорання.
Так.
І двигуни внутрішнього згорання вже не так шкодять, як вони шкодили в прекрасну добу 60-70-х років, коли оті маслкари і ті танки на колесах їздили по вулицях. Ми багато чого змінили на краще в екології.
Так, власне, то от в цьому подкасті дуже багато конкретної статистики на цю тему. Про бідність дуже багато є статистики, є поняття абсолютної бідності.
Зараз бідна людина – це та, яка не може собі дозволити третю підписку на якийсь контент.
Ну, щось таке, так. Ну, це ти говориш, мабуть, про навколо себе, так? А
ну, добре.
Є ж, типу, регіони у світі, де дійсно страшна бідність.
Я нікого не засуджую, ви можете і не підписуватись.
Але я до того, що є статистика, значить, ООН визначило, що є там якась межа, здається, близько 2 доларів на день. Якщо ти живеш менше, ніж на 2 долари на день, то ти вважаєшся бідним.
Угу.
Абсолютно бідним.
Ого.
За цією статистикою, кількість людей, які подолали цю позначку, за останні там 30 років кожен день їх більше 100 тисяч. Зрозумів? Ну, тобто, люди багатішають. Тобто, якщо взяти отако всіх, то бідних людей стає менше і менше. бідних в абсолютних значеннях. Зрозуміло, що відносна нерівність, так, вона якби залишається, але все-таки, мабуть, має значення, я помираю з голоду на вулиці, чи я маю якийсь елементарний дохід, щоб купити собі їжу і мати де спати. Що ще цікаво з цією статистикою, що навіть якщо ти зміниш позначку і поставиш її там не 2 долари, а, наприклад, там 5, тренд не міняється. Все абсолютно так само. Тобто, це свідчить про те, що, власне, підтверджує, що багатішають дійсно всі. Так? Що це не просто спеціально підібрана позначка, так, за якою можна таке говорити. Ось. І це дійсно дуже круті новини, але ніхто про це не знає, так? Або дуже часто теж, коли люди про це чують, вони такі: ой, та, розкажи мені, я тут не можу там те собі купити, це собі купити.
А ви бачили, які зарплати у вчителів?
Так, так, і це, з одного боку це правда, так, тому що люди говорять про те, що вони бачать навколо себе, і якщо біля них є хтось, хто заробляє більше. До речі, теж цікаве спостереження. Люди зазвичай, коли неють про те, що вони бідні, вони дивляться на багатших за себе. І вони не думають про тих, хто бідніший за них. А таких людей може бути набагато більше.
Чекай, але ж є і інший підхід. Люди, які дивляться на себе, порівнюють себе із тими, кому гірше, і заспокоюються.
І таке може бути.
Типу, не треба рухатися, не треба розвиватися.
Так, має бути баланс. Треба намагатися бачити себе об'єктивно. Це неможливо, але треба намагатися. Дуже багато таких от подібних гарних новин. Там щось про енергію, так, що енергія стає доступніша, так, зокрема електроенергія. Потім про матеріальні ресурси, так, що було багато паніки там років 50 тому, що ми в сенсі людство використає всі матеріальні ресурси і будуть там якісь глобальні катаклізми через це, так? І виявляється, що ціни на багато ресурсів матеріальних, там сировини, так, там якийсь алюміній, так, метали, вугілля, ще отакі речі, знаєш. На багато з цих речей ціни, якщо їх поправити на інфляцію, так, тому що всі знають, що гроші інфляційні у нас у світі зараз, вони дешевші, так?
Так.
Очевидно, що на планеті Земля є певна кількість там того ж самого алюмінію. Так, і якщо його без кінця використовувати, то він закінчиться. Але якщо подивитись на цей економічний тренд, що це означає, що алюміній дешевше? Що його легше знайти, легше добути. Що значить легше? Ми вміємо його краще добувати, і ми вміємо його краще використовувати, ефективніше, нам потрібно його менше. Ось.
Угу.
І це круто, так? Це вкотре доводить, що головний рушій прогресу – це винахідливість людська. Коли ми придумуємо нові технології, ось що дійсно має значення. Коротше, купа отаких позитивних новин.
Доки ви не хочете працювати, бо ви нігілісти, та закидаєте свій шалик назад, поправляєте свої окуляри без діоптрій, зав'язавши шнурівки на кедах, то хтось таки робить роботу, і в нього нема часу відволікатися на вас. Ви можете продовжувати нити, і все одно ваше життя поліпшуватиметься, бо ми живемо в світі, де повно людей, крім вас, і ці люди готові замість вас робити ваше життя кращим.
Так. І що цікаво, інколи ці люди, які роблять ваше життя кращим, вони в жахливих умовах живуть, так? В них там купа всяких проблем. Я маю на увазі, що там, візьми, я не знаю, якогось працівника випадкового, який там ремонтує електромережі на вулиці зимою, коли дріт впав.
Ой, я кожен день захоплююся прибиральниками і прибиральницями, які вчиняють подвиг кожний день. 365 днів на рік.
Так.
Тому що мої друзі-хохли засирають місто цілу ніч. Там і бухарі, і студенти, мої ровесники всякі з того ж класу, що я. Всі засирають місто, завалюють його своїми пакетиками від кави, пляшками від алкоголю і всяким таким. Ці люди встають і методично вичищають. І я вже у 8 ранку, коли виходжу на вулицю, просто досконало чисте місто.
Так. І
вилизане.
Цим людям платять мало, їх не поважають, так, тако на вулиці. Але вони...
І коли одна з цих жінок слухає музику з мобільного, я дружину, бо вона вже кидається перегризти їй горлянку, я дружину заспокоюю і кажу, вона має на це право.
Їй можна. Так.
Вона його заслужила, тому що вона робить дуже важливу роботу. І я їй готовий пробачати те, що вона слухає музику з мобілки.
Тому, так, ви дійсно можете робити позитивні зміни у світі. Серйозно, от просто от...
Ну, почавши з себе.
Так, хоча би почавши з себе, ви вже будете робити світ кращим.
Помийте сраку або потренуйтеся, поприсідайте, натренуйте сраку і вже стане краще.
Саме так.
Якщо у вас не депресія.
Добре, Олексо. Я забрав у тебе багато часу, давай. Погнали.
Мені не шкода, у нас було трохи в запасі. Отже, маю, ну, просто прірву контенту порадити. Почнемо з ігор. Я граюся зараз в NieR Replicant версія 1.22.47.44.87.139 3 крапки, і навіть автор цієї гри не знає, чому вона так називається, бо він забув. Він забув, звідки взяв ці цифри. NieR Replicant – це продовження гри Drakengard, здається, так вона називалася. Тут події відбуваються через 1500 років після наших днів. Світ схожий на середньовічне фентезі. Світ пережив кінець світу, апокаліпсис стався магічного змісту. І людство вже там забуло про наш час, про технології, але ще місцями є якісь роботи покинуті, заводи, які щось виробляють. Але загалом це таке середньовічне село. І довкола села є ще кілька міст і поселень, кілька різних народів. Ти це все досліджуєш і постійно б'єшся в тривимірному просторі за допомогою мечів і магії. Є магія така ударна, сильна, і магія дистанційна, яку я використовую як кулемет.
Угу.
І більшість ворогів дрібних я знищую, не підходячи до них. За жанром NieR Replicant... А, ну, це ремастер. Ремастер гри, яка виходила 10 років тому. Я коли почав грати, я думав, що... Ну, я раніше про гру нічого не знав. Коли я почав грати, я подумав, що це гра адаптована з PlayStation 2. Тому що у неї така графіка, як на PlayStation 2. Місцями вона так і на PlayStation 5 виглядає, наче це PlayStation 2. В неї збереження тільки в певних місцях, куди ти маєш підійти, натиснути кнопку і там зберегтися. Як на PlayStation 2.
Uh-huh.
В неї багато геймплейних проблем, в неї повна неповага до часу гравця і часом якась неадекватна складність. Часом. Дуже рідко. Але є.
Так, я щось заплутався. То ти рекомендуєш гру чи ні?
Я рекомендую гру, бо це надзвичайно потужний художній твір.
Uh-huh.
Заради якого варто потерпіти оці незручності і застарілості. Графіка з PlayStation 2 – це не є недолік, тому що я люблю графіку з PlayStation 2. Вона кльова. Це не графіка з PlayStation 1. Не плутайте.
Okay.
Ось. NieR Replicant розповідає історію про брата і сестру у цьому світі. Брат дбає про неї, а вона невиліковно хвора на жахливу хворобу, яка поширена у цьому світі. І я підозрюю, що ця хвороба кібернетична. Я припускаю. Це не спойлер.
Що ти маєш на увазі кібернетично?
Ну, річ у тім, що це ж, не забувай, це постапокаліпсис.
Угу.
Події відбуваються через 1500 років від наших днів. І там було щось магічне, пов'язане з кібернетикою. Про це нічого наразі не відомо, хоча якщо ви грали в гру Drakengard, то один із фіналів цієї гри, власне, дав початок світу NieR Replicant. В тому фіналі велетенський дракон прибув у наш світ, його вбили, але з його ран там витекла кров, вона отруїла світ і вивільнилася магія в наш світ. І все, хана, колапс. В NieR Replicant ми маємо дбати про нашу сестричку. Ну, це перша половина гри. І головний герой – це хлопчик, юнак, ну, в нього навіть голоси ще не змужнів. Він ходить до місцевої голови села, Попола її звуть, і виконує різні доручення для неї. Разом з тим, вона йому підказує, де можна дістати ліків для сестри, бо вже в селі ліки скінчилися, вже не можуть їй дати, а вона страждає, і при цьому вона не хоче бути тягарем для брата. Вона намагається там втекти, намагається придумати, як сама собі зарадити. Тобто, це не класична принцеса, яку ми рятуємо. Це хвора людина, і вона викликає саме ці емоції. людина, яку ти не ненавидиш, з якою ти готовий, з труднощами, які вона породжує, ти готовий миритися, бо ти її любиш. Мені таке відчуття не зрозуміле, але сподіваюся, що ви в'їжджаєте в цю тему. Ну, це один із пластів історії. Також тут є цікавий світ. Тут є дослідження отого минулого, випливають якісь документи. А коли ти на екрані завантаження, то тобі показують уривки зі щоденника Йони, сестри головного героя. До речі, головного героя звуть Чобуда, як і мене.
Як і тебе.
Так, це дуже класно і приємно, і моє ім'я, моє прізвисько тут постійно згадують і на нього посилаються. Тут є постійна зміна жанру. Не так, як в It Takes Two, значно гірше, слабше, але тим не менше. В більшості це action-RPG з дуже таким примітивним геймплеєм, в якому можна навіть не дивитися, де вороги, просто ти сидиш, натискаєш одну або дві кнопки, ну як хочеться тобі. Насправді неважливо, яку ти кнопку натискаєш, ти її натискаєш, твій герой б'ється, вороги гинуть. Я граю на нормалі,
звичайно,
не на легкому рівні.
Скучно. Ну, тобто, це нудно.
Так, 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 це нудно. Але, тим не менше, мені цікаво. Геймплей – це тягар. Геймплей цієї гри і дослідження світу доволі важко дається. Але тут є багато побічних завдань. Я порахував, що приблизно 60. Кожне з цих завдань вимагає зусиль. І це не просто подай-принеси. Хоча, насправді, це подай-принеси, але з нюансами. Ну, тобто, принеси мені три види ресурсів. Цей ресурс там, цей сям, а цей взагалі рандомно випадає з таких-то ворогів в середу і суботу тільки до полудня.
Це як у Вовчику. Слухай, а...
Це, та, тут
хотів,
є таке.
Хотів запитати, ти кажеш, геймплей надто затягнутий. А якби ти поставив ізі, ти би проходив швидше?
Ні.
Ні?
Ні. Ну, може, швидше було б, швидше вороги вмирали. Ну, це взагалі не проблема. Тут проблема те, що ти приходиш на локацію, в якій ти вже був разів 100-500, і на ній знову вороги. Угу. Не ті самі, інші. Там воно трошки міняється. Але ти знову, щоб бігти, їх б'єш і пройшов. Тут є швидке переміщення, але воно працює, ну, може, на 10 секунд швидше, ніж якби я прийшов туди пішки.
Зрозуміло.
Тобто, це швидке переміщення має настільки довготривалий доступ, ну, просто прийти до точки, з якої можна швидко переміститися, займає час. Це зроблено геть погано. Тут є багато недоліків старої гри. Гри з PlayStation 2. Колись так робили ігри. І якщо ви любите саме архаїстику, я би не сказав, що ретро, це архаїстика, це археологія відеоігрова, то вам сподобається однозначно. А мені гра все одно подобається, попри те, що бісить, як вона влаштована, своїми історіями, своїм світом.
Цікаво, чому вони вирішили залишити оцей геймплей. В ремастері ж вони могли зробити краще, ні?
В ремейку могли, а вони робили ремастер. А ремастер передбачає незначні зміни і просто адаптацію гри до нових платформ. Все.
Ясно.
З цим вони впоралися. Гра стабільна, вона не вилітає, я не ловив глюки, в мене не пропадала озвучка. До речі, я маю претензію до англійської озвучки. Я граю повністю англійською мовою, можна увімкнути японську, але тоді я буду ловити ще менше змісту. Бо тут є місця, де персонажі говорять, ну, невиразно, вони затинаються, і це намагаються передати текстом. І от текст я прочитати не можу, а на слух я розумію, що вони кажуть. І це дуже химерне відчуття. І ще я помітив, що Нір Реплікант допомогла мені краще ловити англійську на слух.
Ну, це, я думаю, це буде справедливо про будь-яку гру, яку ти будеш грати з англійською озвучкою, ні?
Ну, так, так. Я помітив, що я навіть зараз фільм подивився англійською мовою, і мені українські субтитри заважали. Вони збивали мене.
Молодець. Робіть як Олекса, якщо хочете підтягнути англійську, дивіться фільми, грайтеся в ігри англійською мовою.
Угу. Це дійсно працює, але це потрібно 10 тисяч годин.
Ну і треба якісь базові знання, інакше ж зовсім нічого. Хоча навіть без базових можна
так,
щось.
Ну, в школі таки докладіть зусиль хоча б на трієчку, як я.
Та-та.
Ще про жанри я казав, що вона міняє жанри. Тут я граю в action-RPG, звичайний тривимірний простір. Тут хопа, це горор типу Resident Evil або Silent Hill. Я в маєтку, все чорно-біле, на стінах картини, які змінюються з часом. І за дверима кричать люди. Я просрався, це було страшно. Вони мене налякали. Особливо через те, що це сталося раптово. Ну, тобто, гра взяла і поміняла жанр. Потім, хопа, я спускаюся в лабораторію досліджувати минуле і знайти нові засоби протистояння хворобі. І камера займає позицію ізометрії.
Так.
І я вже граю в Діабло. І там я розкидаю ворогів, мій персонаж такий малесенький на карті, ну такий лабіринт в лабораторії. І тут таких змін багато. Це прикольно, це тішить. І можна піти суто по основному сюжету, і тоді не буде оцієї тягучки, про яку я казав. Але ця тягучка, як на мене, передає відчуття, я не знаю, як називається це відчуття, от коли тебе гнітить чиясь хвороба.
Тебе?
Ти не можеш людину добити.
Ти маєш на увазі, ти не можеш перенести її страждань, щось таке?
Ні, ти якраз от переживаєш ці страждання людини, і це тебе гнітить. Є от такий фільм, що гнітить Гілберта Грейпа. От я би радив його подивитись. Він про це. Там сімейка з дітей, де мама хворіє на патологічне ожиріння, і там є купа труднощів, і от Гілберт Грейп намагається цьому всьому дати раду. А він один із дітей. Він найстарший, і він дбає про молодших. І це все важко.
Так.
Ну от, і гра передає це відчуття. Не знаю, чи автор задумував, що давайте зробимо цей геймплей таким нудним, щоб люди відчули, як важко, коли у тебе вдома оця людина. Тут є город. Я вертаюся з боїв, йду на город, і там сапаю буряки. І це мене рятує від депресії, яку гра нагнітає. І я тішуся, тому що, ну, я ж можу не грати в цю гру і не переживати цю депресію, але мені подобається це відчуття. Кого я обманюю?
Так. Ну, добре, зацікавив.
Для того, щоб не нудитися, для того, щоб не вмирати з нудьги, я пішов у Saints Row The Third Full Package.
Чекай.
Це третя частина...
Стань. Це ж бидло-симулятор.
Це бидло-симулятор, я... причому стоп. Бидло в кубі.
Чекай, я не розумію, якого біса ти поліз в бидло-симулятор?
Це гра, в якій ти бігаєш по вулиці з фіолетовим метровим членом резиновим і б'єш ним бандюків.
Я знаю.
І не тільки бандюків.
Я знаю, і саме тому я здивований. Ти ж зневажаєш такі ігри, Олексо.
Зневажаю, так. Але мені сподобалось. Це гра про чисте, рафіноване божевілля. Тут божевілля з усіх щілин просто пре. Тут на початку є епізод, в якому ти летиш на літаку, спричиняєшся до аварії цього літака, випадаєш з вантажного відсіку, падаєш з парашутом вниз, тебе переслідують бандити, які випали з цього літака, ти їх розстрілюєш у повітрі, а потім захоплюєш інший літак, який пролітає попри вас, залетівши крізь вікно кабіни пілота.
Добре.
Це... А вчора я грав в епізод, де я літав на експериментальному винищувачі і розстрілював лазером військові бази кабана. Кабан – це така воєнізована структура, яка має протистояти організованій злочинності. І в них не дуже виходить.
Чекай, кабан – це абревіатура?
Так, ну, але це, я так підозрюю, абревіатура російською. Я не знаю, як воно...
Кумедно.
Як воно має бути. Ну, абревіатура, кабан. Щось воно там означає. Saints Row – це GTA-клон, який переріс у щось більше. Це пародія на всі ці ігри, і вона усіляко намагається показати, що бандитизм – це весело, але це тупо. Це для відсталих, це для ідіотів. І мені подобається така позиція. От в GTA, напевно, я таки не буду грати, бо там недостатньо весело. І вона намагається бути реалістичною, хоча все одно це сатира. Я розумію, що GTA теж висміює бандитизм і теж показує недоліки такого способу життя. Я рекомендую, тому що це і коротка гра, і вона класно грається на Nintendo Switch. Хоч це шутер, і там треба часто зі снайперки стріляти. Вона показує високу продуктивність. Тут є налаштування графіки з динамічною роздільністю і не з динамічною. Стандартно динамічна роздільність. Ну, тобто, залежно від навантаження процесора чи чого там, опускається роздільність.
Uh-huh.
Якщо багато об'єктів в кадрі, то падає роздільність гри. І вона у мене падала там до 500 пі чи до 400, не знаю. Ну, там взагалі така каша починалася, як в Відьмаку третьому на Nintendo Switch. Але...
Не заважало?
Ну, не те, що заважало. Я звик, це ж Nintendo Switch. Uh-huh. Так тут прийнято. Але я пішов, вимкнув цю опцію, подивився, що буде. Нічого не сталося, а роздільність весь час одна й та сама. і вона не опускається. І думаю, ну хай буде. Гра виглядає приблизно, як на моєму старому комп'ютері вона виглядала би там років 10 назад. Ну, от так вона. Ясно. І нормально сприймається. Геймплей дуже багатий. Тут є розвиток персонажа, тут є розвиток банди, є купа тачок. Я просто кайфую від того, що беру місію, сідаю в машину, в свою або вкрадену, і їду по вулицях міста. По дорозі я купую магазини. Не купую в магазинах, а купую магазини. Тому що я ватажок банди з третьої вулиці.
Очевидно.
Ну і мені подобається загальний настрій, хоча мене насправді вже втомила сексуалізація. З цим вони точно перестаралися. Тут купа напівголих жінок, багато жартів про всякі органічні виділення, про статеві збочення, чи навіть не збочення, а просто про нестримний секс, про порнографію, багато таких назв, які відправляють нас до фекально-генітального гумору. Це було весело перші кілька годин, а зараз я вже просто втомився. Але у всьому іншому гра класна. Далі. Ще одна класна гра є. Zombie Army 4. Роздавали її ще, напевно... А, ні, вже, напевно, не можна взяти. Ну, роздавали її минулого місяця безкоштовно підписникам PS Plus. Це спін-офф серії Sniper Elite. Це серія ігор, де ви снайпер в часи Другої світової війни. І от все, що треба знати. Ви снайпер в Другій світовій.
Так.
Але це не симулятор снайпера, тому що ти можеш завжди взяти автомат, пістолет і піти в рознос. Але зі снайперкою буде краще.
А тут?
А тут, цей, як його, Адік підняв зомбаків, всіх солдатів, які загинули на фронтах Другої світової, він повернув до життя.
Чекай, Адік це художник.
Так, той, що і поет теж, він так дуже красиву поезію писав. Ось, його просто не зрозуміли. Так він підняв солдатів, і вони тепер зомбаки воюють проти союзників. І, по суті, захопили вже всю Європу. Тут ті самі декорації, що і в Sniper Elite, тільки на них натягнутий постапокаліпсис, хоча Друга світова — це і є постапокаліпсис, як не крути.
Та-да.
І тут повно зомбаків. Гра пропонує купа різних варіантів ситуацій, які відбуваються. І в базовому наборі, який нам дістався безкоштовно, є 9 місій. Кожна місія — це 4 розділи. Один розділ — це 20-30 хвилин. Ну, порахуй, скільки це часу. А крім того, є 3 сезонних перепустки по 1000 гривень кожний. І з кожним цим абонементом тобі дають ще 3 місії. Тобто ще 9 місій додатково. В сумі є 18 місій по 4 розділи, 20-30 хвилин на кожний розділ.
Ну, не знаю, щоб я за 1000 гривень купив 3 місії, це я маю дуже любити гру. Вона така?
Вона така. Це Left 4 Dead. Ти грав у Left 4 Dead?
Так, я грав у Left 4 Dead. Left 4 Dead класний.
Тільки вона простіша. Тобто ти гарантовано пройдеш розділ. Тобі буде десь важко, тобі десь доведеться попотіти, але ти розділ пройдеш. В Left 4 Dead такої гарантії тобі не давали.
Ну, так.
Ти міг спокійно все втратити. Zombie Army 4 різноманітна. Це не так, як було за Outriders, що в тебе є тільки один спосіб грання. Це арена, на якій ти б'єшся з ворогами. Тут десь ти йдеш, десь у тебе є горор, десь ти тримаєш оборону біля фонтану, десь ти просуваєшся вузькою стежкою, десь на широкій площі. І зомбаки є різних типів, вони тебе по-різному атакують, ти до цього адаптуєшся. В тебе обмежені ресурси, тобі треба стежити за локацією і шукати, де підібрати гранати, аптечки і набої. Все закінчується дуже швидко. А ще це кооператив. І я граю в цю гру з двома людьми. З одним там пройшов більше, з іншим проходжу...
На PS5.
На PS5. Дуже класно. А вона працює безвідмовно. Ні, та можна і на PlayStation 4. Можна і на Nintendo Switch. Вона, до речі, є і на Nintendo Switch.
Добре.
Коротше, зверніть увагу на Zombie Army. Це серія, в якій, я не знаю, чи в четвертій частині ми нарешті вб'ємо цього інфернального Адіка і переможемо всіх зомбаків. Бо якщо після сюжетної кампанії вийшло ще 9 місій, ну не 9, по-моєму, 7, то лише вийшла перша місія третього сезону. Ще буде 2. Гра продовжує розвиватися. Вона також схожа на режим зомбі із Call of Duty, якщо ви в курсі про такий. Але тут є прогрес, і він зберігається. А в зомбі в Call of Duty вам треба... Ну, там не так влаштовано. Хух. Перейдімо до фільмів.
Перейдімо.
подивилися кіношку «Любов і монстри». Це на Нетфліксі недавно вийшло. Історія про те, що стався кінець світу. Люблю я ці історії, тому що вони мене
тож не любить.
Трошки заспокоюють. Стався кінець світу внаслідок того, що люди просипали на поверхню планети мутаген, від якого всі холоднокровні істоти збільшилися в розмірі, стали велетенськими. І, по суті, велетенські комахи витіснили людей з поверхні Землі. Люди пішли...
Випадково чи то спеціально?
А там летів астероїд.
Ой, все.
А люди запустили в астероїд бомб.
Ну, давай там, про фільм.
Це, насправді, дурня маячня. Я навіть не знаю, на що вони бралися це пояснювати. Просто, так от є. Все, як сталося? Та посрати, фільм не про це. Історія про одного з вцілілих. Там щось 95% населення загинули, а ті, що вижили, поховалися по бункери. І вся планета вкрита мережею бункерів. Люди підтримують по радіо між собою зв'язок, і періодично їхні бункери штурмують комахи. І цих бункерів менше є. Один з героїв, який вцілів, йому було 17 на момент катастрофи, чи 16, він живе в такому бункері, і в нього є кохана, з якою в нього мало щось бути в день евакуації, і не сталося. І це його продовжує тримати, він з нею зв'язується, вона жива, і от одного дня він чує по радіо, що в них там проблеми. І він збирає манатки і вирушає на поверхню, щоб пройти 140 миль, 140 кілометрів по поверхні, де все небезпечно, де повно велетенських жаб, крабів, богомолів, слимаків, і врятувати свою кохану. Класична історія про лицаря і принцесу. Однак є проблема. У цього героя стаються панічні напади, коли він бачить цих комах. І коли він жив у бункері зі своїми друзями, то його ніколи не підпускали до бойових дій, тому що він тупо впадає в ступор, коли зустрічається з загрозою. Він боягуз.
Цікаво, що він так сильно хотів злягання, що навіть подолав це.
Злягання – це основний мотиватор. До речі, послухайте «Шлюбні ігри про секс», ми там про це говоримо. Як змінити ваше життя на краще за допомогою сексу.
Ну, просто цікаво, що в нього панічні атаки, а він вирішує піти просто отак сам.
Так. Ну і все, оце зав'язка, він виходить на поверхню, відкриває для себе прекрасний новий світ. Це історія, здається, що про лицаря і принцесу, але ні, це не воно.
А що ж це тоді?
Це дещо інше. Це історія про відкриття себе, про розвиток, про розуміння місця людини у світі, про розуміння відповідальності. Тут є, ну, зараза, тут є такі сцени, розповідь про які буде спойлером. Навіть для мене.
Можеш розказувати, я вставлю сирену.
В світі до кінця світу були роботи розвинуті. Вони були вже помічниками людей, і вони, ну, точніше, вони мали якраз вийти на масовий ринок. Кілька прототипів вже були, і після кінця світу кілька таких роботів лишилися живі, так би мовити. І ось герой на одній зі своїх стоянок в постапокаліптичному світі знаходить поламаного робота, якому чудовисько відірвало ноги. Це Мевіс, вона жінка, ну, умовно, жінка, і в неї там заряду на годину чи на скільки. І оцей заряд робот витрачає на те, щоб допомогти йому знайти фотографії його батьків, які загинули в день евакуації. А також вона дає йому кілька порад із соціалізації і як йому краще будувати стосунки з людьми та з його дівчиною. А тоді в неї сідає батарея. А в наступному кадрі нам показують могилу робота.
Тобто він її поховав?
Так. І це дуже багато говорить про трансгуманізм, про те, як людина возносить цінність людяності.
Угу.
І ми здатні відчувати це навіть до бездушного робота. Мене це так перейняло, я сидів і кричав просто від образи, що вони цим фільмом, який такий веселий, ненапружений, взяли і мене зруйнували, вибили в мене землю з-під ніг.
Ти не вважаєш, що це гарна ідея ховати роботів? Ну, ховати в сенсі надавати їм такої ж ваги, як якомусь людському житті, чи що? Про що ти?
Я про те, що це дуже зворушливо.
Так. Це дуже зворушливо.
І це було дуже зненацька. Це як скрімер, тільки про сльози.
Ага, все, я зрозумів. Ти не очікував просто в такому сатиричному фільмі такої події.
А тут таких моментів кілька. Серйозних, дорослих, виважених, добре прописаних моментів. І цей герой дійсно розвивається. Ну, він не стає Бетменом. Він не возноситься до рівня чогось надзвичайного. Він стає просто звичайним.
Ну, це перемога.
І це допомагає йому виживати. Та. І це притча, в принципі. Це дуже повчальне кіно. І в кінці воно говорить про висновки, які треба зробити з показаного. Це дуже класні висновки. Я був натхнений. Я побачив тут і кохання, і мужність, і відчуття пригоди, і відчуття новизни, відкриття. Картинка, звісно, трошечки кульгає, графіка така пасе задніх, але нічого. Нічого. Сприймається кіно дуже гарно. А ще дуже гарно сприймається новий фільм Іллі Найшуллера. Це російський режисер. І так, ми тут іноді радимо російське кіно. Але чекайте секундочку. Я подивився фільм «Ніхто». В головній ролі тут Боб Оденкерк, здається, так його звуть. Це зірка серіалу «Краще зателефонуйте Солу», або ж він був цим самим...
Почекай. Російський режисер, ми не повинні його радити, але він голівудський російський режисер, чи що, я щось не зрозумів.
Так, він зняв кіно від першої особи, пам'ятаєш?
Кіно від першої особи.
Там, весь фільм, там паркур, чувак біжить, всіх розкидає, на нього клони нападають.
Я чув про цей фільм, але я його не бачив. Але я до того, що чого ми виправдовуємося через російського режисера, який знімає фільми в Америці.
Ні, ну я попереджаю, ну... Річ у тім, що це історія про чувака, який живе з якимось таким своїм простим життям, він намагається дати раду сім'ї, у нього забувають забрати сміття у понеділок, і от таке марудне життя. І от одного дня в нього стається переворот, і він вступає в конфлікт із російською мафією. А російську мафію тут уособлює Олексій Серебряков. Це актор, який грав у серіалі «Бандитський Петербург». Ми дуже колись фанатіли від цього серіалу, не знаю чому так. Але це актор, який втік із Росії, тому що йому нестерпна тлінність буття москалів. І він у цьому фільмі зобразив настільки огидного кацапа, що аж правда.
Так може, тому що в ньому живе огидний кацап?
На мій погляд, «Ніхто» – це американська відповідь російському цьому «Брату 2».
Російському «Брату 2»? Ого.
Ну, пам'ятаєш такий фільм «Брат 2»?
Я пам'ятаю такий фільм, так.
Ось, а це, по суті, протилежний погляд. Тут американці вбивають росіян. І роблять це, так смачно, так жорстоко, так криваво, але не так по-дитячому наївно, як у Джоні Уіку. Або, як у нас його називають, Джон Уік. Річ у тім, що тут бійці, які за хороших, вони втомлюються, як у фільмі «Полар» з Матсом Мікельсоном.
Так.
А ще вони самі отримують по голові. І їм пускають кров. І показують, що вони реально не є супергероями. Вони травмуються, вони кульгають, їм розривають шкіру, вони потерпають. Але, оскільки це дуже треновані бійці, то вони можуть розкидати там банду російських амбалів. І мені так сподобалося, що головний герой, якого заявляють як таким простим сім'янином, виявляється супер-пупер призначенцем, який вийшов на пенсію. І там градація така. Американський солдат, після нього йдуть там морські котики, спецпризначенці далі йдуть, потім йдуть суперагенти, потім іде супермен, а потім...
Цей чувак.
Ніхто. Коли люди, які в темі у всесвіті цього фільму, дізнаються, хто він такий, вони замикаються в бункері.
Ого. Чекай, то це типу сатира, він типу як супергерой чи що?
Так. Ага. Воно висміює всі ці нікчемні Джони Уіки і всю цю фігню. Воно їх висміює. Але при цьому воно робить це дуже жорстоко і реалістично. Хоча там є сцена, де чувак однією кулею застрелив 3 зі снайперської гвинтівки. І із нього регочуть. Та що ти брешеш? Та такого бути не могло. А він, ні, повірте, та ж було. Є й таке, але це не комедія, це реально м'ясний бойовик, де ти отримуєш насолоду від жорстокості, від захмарної жорстокості. Це майже Mortal Kombat. Тут реально вони нічим не обмежені. Плюс камера прямо, ну таке, бризки крові на об'єктив, ну кайф. І ще, що класно, я дивився по-бидляцьки цей фільм. Я пішов у кінотеатр сам, просто так. Порожня зала, і я один в центрі зали. Ну, єдине, що я сів на місце, за яке заплатив. Нехай, це не повністю по-бидляцьки, але я взяв собі два пива, відро попкорну, пачку чіпсів, і я сидів, зліва в мене одне розкладене, справа інше, і я там цей попкорн на себе просипав, я відрижки пускав прямо в залі, я шумів, реготав сам.
Оце і я зрозумів... награються в Saints Row,
та.
Потім ходять в кінотеатри.
Ну, але я був сам, я нікому не заважав. От бачиш, наскільки я ще залежний від людської оцінки, що я не можу собі дозволити нормально подивитися кіно, і постійно стримуюся і навіть не гарчу на тих, хто шумлять, за мене це робить дружина.
Навіть сів на своє місце, капець.
Коротше, ніхто, це такий фейерверк вражень, що важко перехвалити, важко сказати щось таке, що буде перебільшенням про цей фільм. Це один з найкращих фільмів року, це однозначно. Саме як атракціон. Він в мене десь на тому ж рівні, що і Mad Max, перезапуск. Тому що я сидів і я не міг повірити, що свято ж яке сталося, зняли кіно, яке не припиняє мене захоплювати і вражати. І не сюжетом. Не сюжетом. А своїм видовищем. І при цьому видовище дуже приземлене. Без комп'ютерної графіки. А, і ще, там де, наприклад, в... Джоні Віку будуть в рапіді показувати, як відбувається важливий момент. Тут це все якось навіть може бути за кадром. Ти розумієш, що там срака, там страшно. І це гарно працює. Вони постійно грають з нагнітанням відчуття страху перед головним героєм. Ти переймаєшся страхом, який іде від бандитів, щодо цього головного героя. Але ти за головного героя, бо він хороший.
Цікаво, так.
Цікаве відчуття. Ще з потужних фільмів я подивився «Мітчели проти машин». Теж на Нетфліксі, як і «Любов і монстри». «Мітчели проти машин» – це анімація від чуваків, які подарували нам «Лего Муві». Тобто вже досить, щоб переконати вас.
Та, непоганий був мультик.
А також вони зробили «Спайдер-верс». Чи як він? «Спайдер-мен крізь світи».
Ну там, де мультик.
Так, мультик. І тут теж оця анімація, в якої не вистачає 3D-анімація, в якої не вистачає кадрів, плюс багато селшейдингу, багато домальованих ефектів, багато скетчів. Це дуже смішний мультик. Це історія про сімейку Мітчелів, які, ну, не дуже толерують технології через тата, який любить ручний крафт, любить там з дерева щось робити. І одного дня світ захоплюють роботи, які тут є, по суті, страшилкою на основі Apple. Ну, Apple захоплює світ в особі роботів. І Мітчели єдині, хто вижили на всій планеті. Ну, не вижили, а єдині, кого не вполювали роботи. Бо роботи ловлять людей і ув'язнюють. І Мітчели вступають в війну з цими роботами, а вони трошки розхитані. І в них там попсувалися стосунки, вони намагаються, оця ця трагедія допомагає їм відновити близькість. Угу. От такий мультик. Але там такі смішні жарти, що діти, з якими я дивився мульт, думав, повмирають, що їм повипадає пряма кишка від того, як вони реготали. От просто неможливо передати, які там...
Я думав, ти скажеш, що ти їх хотів повбивати від того, як вони ржали.
Ні, так це вдома я дивився з племінниками і з донькою.
Ну, добре.
Ну, на Нетфліксі. І було дуже класно. Я раджу. А, ще з плюсів. Є повний український дубляж.
На Нетфліксі.
Це вже стало звичним. Та, на Нетфліксі.
О, а скільки вже на Нетфліксі? Багато фільмів з дубляжем?
Ну, поки що 12.
Ну, вони Netflix Original тепер перекладають, так?
Так.
Ну, це чудово, це прекрасно.
Ну, є кілька там фільмів, які виходили в прокат кінотеатральний з дубляжем українським. І якщо вони є на Нетфліксі, то в них теж є доріжка. Ну, не в усіх.
Угу.
Далі, я подивився, ну, один я таки пункт викину. Не 9 одиниць в місто, а 8, бо я це ще буду дивитися.
Ну, да.
Ми подивилися за 2 дні, подивилися Shadow and Bone.
Слухай, а ти на роботу ходиш?
Ходжу, але в моєму житті немає того роботодавця, який неефективно зжирав мій час, і все.
Окей, більше питань нема.
Ну, і в містожер моя робота. Ох. Ось, я задля вас стараюся. Значить, подивилися Shadow and Bone. Це серіал, екранізація однієї книжки з циклу фентезійних книжок. Події відбуваються в альтернативній версії царської Росії. Це екзотичний сеттинг для західного світу, для нас виглядає химерно. І в світі Shadow and Bone стався магічний катаклізм, а маги, яких тут називають гриші, і насправді вони не маги, а вони гриші, не треба плутати з магами. Вони існують у цьому світі вже давно, не одне століття. І про походження гришів тут взагалі ні слова, типу це звична справа. Але кілька століть тому стався магічний катаклізм, коли один із гриш, його називають темним єретиком, здається так, чи чорним єретиком, він відкрив розрив, який тут називають каньйоном. Це така велетенська чорна стіна, яка в товщину кілька кілометрів, і вона простягається крізь увесь континент і розрізає імперію навпіл.
А головна героїня, вона вміє керувати світлом, так?
Сонцем. Вона, по суті, керує термоядерним синтезом.
Це ще один серіал, який я бачив бічним зором. Продовжуй.
Тут, на перший погляд, каст не дуже. Актори такі якісь, ну, обличчя якісь не дуже привабливі, але з часом ти звикаєш. Це не проблема. Грають молодці, класно, супер. Драматургія тут ретельно прописана. Сценарій хороший. Мені сподобалося, що на захід від розриву є західна равка, яка прагне незалежності від імперії.
Ясно.
І там паралели з Україною часів початку 20-го століття. Ну, власне, тут і сеттинг дуже нагадує часи Першої світової. І тут от є паралелі, є свій Скоропадський, хоча є і Грушевський свій, ну там класно. Але автор, по-моєму, не українець, і я не знаю, чому воно таке. Росія тут таки показана, ну, власне, як імперія зла. Імперія, яка поглинає народи, яка воює безглуздо з різними народами. Це теж класно. Але історія не про Росію. Росія – це просто фон. Це історія про цю дівчину, яка відкриває раптово у себе здатність керувати сонцем. Вона заклиначка сонця. Тут кожен гриша, він керує певною стихією. Хтось там вітрогонить, хтось може керувати рідинами в людському тілі. Хтось вміє читати думки, хтось цілитель, хтось вогонь насилає. Це не те саме, що сонце.
А хтось темряву.
А хтось темряву, так. Серіал, ну от, в принципі, я описав все, що є в цьому серіалі, і це гарно подається. Тут цікаві історії, цікаві діалоги. Десь всередині сезону є невеличке провисання, але з ним можна впоратися, і за 8 серій вони розкривають непогану історію. Але, я вас попереджу, це не закінчена історія. Ну, тобто, перший сезон закінчується так, що, в принципі, нічого і не змінилось. Нічого не змінилося. Нам просто заявили світ і показали персонажів.
Ну, може, це заявка на декілька сезонів?
Так, так. Ймовірно, що продовження буде, я дуже на це сподіваюся, тому що був Carnival Row серіал. Я його, здається, тут радив. І він мені дуже сподобався. І, здається, цей Carnival Row знімали в тих же декораціях, тобто в тому ж місті, що і серіал Shadow and Bone, десь у Східній Європі. Ну, бо тут все, таке відчуття, що взагалі десь в Україні, в Ужгороді десь це знімали. Але це чи Чорногорія, чи ще щось таке. Класно. Красиво, незвично. Якщо ви не маєте алергії на російську символіку, а тут її вистачає, то я думаю, що зможете подивитися. А якщо маєте, то спробуйте, ви принаймні побачите, що тут не намагаються романтизувати кацапів, не намагаються показати царат чимось хорошим, бо цар і цариця тут, ну, такі кепські люди. Все. У мене все. Я відстрілявся.
Аплодуємо Олексі, дякуємо за купу прекрасного місту. А я нагадую, що ви слухали 133-й випуск «В місто жара» подкасту про... Ні, «Слово току» про здорове споживання в місті. З вами були Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Ви можете задонатити нам на Патреоні, можете поставити нам вподобайку, можете поставити нам як не вподобайку?
Можна, можна, але нашу.
Антивподобайку? Ні, як називається?
Дизлайк.
Так, а чого дизлайк і вподобайка? Яка
а не називається. Не називається.
Нема такого слова.
Ні, бо українці не хохли. Українці позитивно налаштовані. Для них дизлайків не існує.
Ну, добре. На цій гарній ноті кажемо вам до побачення.
Та, па-па. Століття прав моральних днів.